Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Audigianta premiere la 22 de julio 2019 en nia 870 programo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciek Jaskotka i Tomek Miller. Ni proponas auskulti interesan kultur kronikan informon, aparte interesan por la visitantoj de Varsovio. El nia archivo ni memorigos la felietonon pri la visitinda urbo Bodzentyn, kaj niaj esperanto komunumaj informoj kaj leterkesto rilatas al la komenciĝonta post unu semajno Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio. Tiu kuntekste ni interalie memorigas la vortojn de Kokoso Klej Magalhães, kiel atingi la congres urbon en la Helsinkia flughaveno. La Universala Congreso atendas nin post unu semajno en la Litova Panevezis, pasas la lastaj tagoj de la nuniarej Baltiaj Esperanto-tagoj. Jam hodiaŭ al Nitra, Slovakio, venas multnombre esperantistoj por somera Esperanto-studado, kiu kun enorme riĉa programo daŭros ĝis la venontsemajna sabato. Korajn salutojn al la organizantoj, kunlaborantoj, partoprenantoj. Belegan sukcesan semajnon! Varsovio parolas en Esperanto, jen niaj kulturkronikaj informoj.
Nur ĝis la 4 de aŭgusto en la Varsovia Reĝa Kastelo funkcios la ekspozicio Regi kaj Ravi, juveloj kaj juvelista metio en la 16-17 jarcenta Pollando. Organizita kadre de la jaro de Vasa dinastio. Gi arigis 500 historiajn objektojn el la tereno de la tuta 16-17 jarcenta Pollando. Granda forestanto estas la reĝa trezoro, kolektata ekde la 13 jarcento, rabita kaj forveturigita eksterlanden sekve de la 18 jarcentaj dispartigoj. Malgraŭ tio, la ekspozicio ebligas ekscii, kiel aspektis la brilo de la iama reĝa povo, kiajn trezorojn kolektis la regintaj dinastioj, kiaj juvelaj rafinaĵoj, puroraj liturgiaj akcesoraĵoj kaj ornamita de valoraj gemoj juvelaro estis produktata en Pollando. La eksponaĵoj estis pruntitaj de pli ol 80 posedantoj. Ili devenas el muzeoj, preĝejoj, klostroj en Pollando, Litovio, el la Artgalerio Uffizi en Florenco, el la Pariza Luvro, el privata kolekto en Londono, el muzeoj en Berno, Munkeno, Uppsalo kaj Novjorko. Inter ekspoziciataj historiaj objektoj estas elfaraĵoj de la religia kulto, kiel hostiujo de la defendinto de la Helmonta klostro kontraŭ invadintaj svedoj, Paulano Augustyn Kordecki. farita el dudek du funtoi da oro, gi estas ornamita de Varsovia juvelisto Vaclav Grodko per 2366 briliantoi, 2238 rubenoi, 81 smeraldoi, 30 safiroi, kai 214 perloi. La exposizion akompanas katalogo priskribanta la juveloin, ilian devenon kai historian kuntekston.
Dum varmegai somerai tagoi en Wawel Katedralo en Krakovo aperis iom surprize la kristnaska kripeto alta kvin metroin. La surprizon klarigas la apudanta kvestokesto por mondonacoj cele rekonstruon de la Pariza Notre Dame. La monkolektado dauros ĝis la fino de septembro. En la 2010 jaro la kripeto gajnis la konkurson por la plej bela kristnaska kripeto en Krakovo kaj kvin jarojn poste ĝi estis prezentita en la Pariza Katedralo. Notre Dame de kelkaj jaroj dum Advento kaj Kristnasko prezentadis kristnaskajn kripetojn el la tuta mondo. La pola estis inter la unuaj tie ekspoziciataj. Tio okazis en la aparta tempo post la teroristaj atakoj en Parizo. Admiris gin circa 2 milionoi da personoi. La kripeto, kiun autoras familio Markowski, estas gis nun la plej alta konstruaĵo. Laboroj pri gi dauris 3 jarojn. Gi altas 501 centimetrojn, vastas 275 kaj gia profundo egalas al 111 centimetroj. Giai 100 vitraloj kaj 80 aliaj fenestretoj estas lumigataj. La architekturaj elementoj de la konstruaĵo referencas al 21 preĝejoj troviĝantaj en la centro de Krakovo kaj al kelkaj nereligiaj konstruaĵoj kiel portego de Sankta Floriano, barbakano, draphaloj. Krom historiaj figuroj troviĝas en ĝi ankaŭ herooj de la krakovaj legendoj. La kvestokesto atestas solidarecon de la pola reĝa Wawel-katedralo kun la damaĝita Notre Dame. Ĉe okaze ni memorigu, ke la krakovaj kristnaskaj kripetoj troviĝas jam sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO.
Vi audes polan retradion en Esperanto. Hodiaŭ el ni arkivo Maciek proponas felietonon pri la loko Bodzentyn.
Hodiaŭ en nia veturo tra Pollando ni denove invitas vin al la Sankt-Kruca Montaro situanta centro-sude de la lando. Ci foie tamen ne temos pri promeno tra belegai regionoi cae admirado de pitorescai vidindajoi. Ci semaine ni proponas visiti concretan urbeton, Bodzentyn, kiu ravas per belai construajoi cae ligita cun ili historio. Iam lime de la urbeto tuia put la rivero Psarka altigas solecai muroi de la iama castelo, apparteninta alla Cracovai episcopoi, kiun oni construis mese de la dekvara jarcento. Tamen, episcopo Florian, kiu decidis plu construi la castelon, zorgis ancau pri la loĝantoj de la urbo, kaj ordonis tia maniere plivastigi la castelan defendo remparon, ke gi circau prenu la tutan urbon, certigante securezon al ciui giai loĝantoj. Inter plurai renovigoi, kiun spertis la castelo, valoras mencii tiun efektivigitan de Italo Jan Balzer, kiu transformis gin en palacon, kiu estis enloĝata gis la fino de la dekoka jarcento. Poste, dum la mornaj jaroj de la dispartigo de Pollando, inter Rusujo, Aŭstrio kaj Prusujo, la konstruaĵo ĉiam pli kaj pli kadukiĝis, tamen poloj ne allasis malkonstrui gin tutece, kion planis la rusa anexinto. Nun la castello estas jam sole memoraĵo kaj ruino, sed ĝi daŭre allogas vizitantojn. Aparte admirinda estas la enirpordego farita el la ruĝa sabloŝtono. Kiel dirite kun la castello ligiges ancau plurai racontoi. La heroo de tiui timigai estas episcopo Jakub Zadzik, la plei fama pola contrau batalanto de la reformazio. Lau onidiroi, ciam li farigis la posedanto de la castello en Bozenten, energiai subterreioi estis malliberigatai protestantoi, cae calvinanoi. Iun el ili la episcopo fermis en la kelo kun liai hereticai libroi, cae tiom longe oni senigis linie mangio, che la povrulo finfine formangis siain libroin. Granda logajo de Bozenten estas la gotica pregeio construita inter la jaroi 1440-1452. Tiu malgranda pregeieto iom surprize cacias grandegan artvercon, kiu lau la unua impreso povas shaini tro granda en tiom modesta construajo. La impreso ne trompas, char la altaro pri kiu temas estis farita en la 1546 jaro, kiel la cefaltaro por la katedralo apudanta Wawel Castellon. Kiam centiarun pli poste meze de la dexepa jarcento oni taksis la altaron ne plu moda, la krakovaj episkopoj decidis aliloki ĝin ĝuste al Bozenten. Temas pri la artverko el la tilia ligno kun belaj ornamaĵoj kaj polikromiaĵoj. Centre de ĝi troviĝas pentraĵo bildiganta la krucumon de Kristo, autografita de Petrus Venterus el la 1547 jaro. La iaman cefaltaron de Bozenten pregeio oni alilokis ĉe la navo. Temas pri belega frurenesanca triptiko Endormiĝo de la Dipatrino el la 1508 jaro. Autoras ĝin la krakova majstro Marcin Czarny, la familiano de Wittstworz, Nurimbergano, kiu kreis la plej faman krakovan altaron, troviĝantan en la preĝejo de Dipatrino ĉe la krakova foirplaco. La loĝantoj de Bozenten fieras ne sole pri sia urbeto kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj kun historispuroj kaj belegaj vidindaĵoj de la Sankruca Montaro. Nur 7 kilometrojn for de Bozenten, en la loko Psary troviĝas surtera centro de la satelitaj servoj. Ĝi kalkuliĝas al la kvin plej grandaj ĉi-specaj centroj en la mondo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
En la retejo de UEA, uea.org, jam de la komenco de la semajno troviĝas dokumentoj gravaj por ĉiuj kongresanoj, celantaj la 104. Universalan Kongreson de Esperanto en Lahtio. Do tiel oni ne devas atendi, ĝis oni ricevos la kongresan libron surloke en Lahtio. Kelkaj rubrikoj estas kompletigotaj. Temas pri la laŭ alfabeta programo, programo laŭtaga, horaro de diskutoj pri la kongresa temo Vivanta naturo, floranta kulturo, arta programo, prelegoj de Internacia Kongresa Universitato kompletigota, prelegoj de AIS kaj Scienca kafejo kompletigota, kontribuoj al la kleriga lundo, libroserva horaro kaj ligitaj programeroj kompletigota. Krome troviĝas laŭtagaj programtabeloj. Tiuj dokumentoj certe estas interesaj ankaŭ por ĉiuj, kiuj ne venos al Lahtio.
La lastei preparlaboroi intense dauras, cae mi proponas memorigi clarigoin de Cocoso, Clei Magaliais, kiel atingi Lahtion en la Helsinkia flughaveno.
Multei el ni venos Clei al Lahtio pausante au devante sendi la trafikilon en Helsinki. Kia maniere plei bone atingi Lahtion?
Tio estas tre bona demando, tre praktika demando. La homo kiu alvenos al Finnlando kaj restus en Helsinko antaŭ la kongreso, de tie prenos trajnon al Lahtio. Tiuj homoj kiuj alvenos aviadile, do soferiĝos en la Helsinka flughaveno, depende de la horo, se ne estas tro malfrue, prenu tiam trajnon ĝis Lahtio. Kaj por preni tiun trajnon, oni unue aĉetas la bileton sur la kajo. Do oni sekvas la indikilon pri la trajnoj, iras al la subtera stacio, sur la kajo estas maŝino kiu vendas bileton. Oni atentu ke oni aĉetu la bileton de la verdaj maŝinoj, ĉar tie estas la bileto por Lahtio, ke estas alia urbo. Tie en tiu stacio tiam oni prenas la trajnojn sur la linio P, do oni memoru pri P, ĝis la stacio Tikurila. Ĝi estas granda ŝanĝstacio iom antaŭ Helsinko, kaj en tiu stacio Tikurila oni tiam prenu la trajnon kiu estas indikita kiel la linio Zo de Zamenhof, kaj tiu estas la linio kiu portas la homon ĝis Lahtio. Foje dependas de la horo de la servo, aperos la nomo Lahtio, kaj foje aperos iu alia nomo kiel la destino de tiu linio Zo, sed per tiu linio Zo oni atingas la urbon Lahtio, la urbon de la 104. Universala Congresso. Do estas simpla, kompreneble, se iu homo venas tro malfrue, kiam ne plu estas trajnoj, oni povas preni buson en la flughaveno, kaj en pli urĝaj kazoj, se oni venas ege malfrue, kie estas neniu plu, oni tiam prenu taksion aŭ alia transportservon kiel Uber aŭ io tiel. Unu interesa aŭ bona informo estas, ke en tiu stacio Tikurila, kie oni ŝanĝos la trajnon por iri ĝis Lahtio, tiu linio Zo plej ofte praktike ĉiam eliras de la kajo numero 3. Do oni ŝanĝas la trajnon, iras supren kaj tiam venas suben denove sur la kajo numero 3, kaj tie estas la linio Zo. Ekzemple, kiam mi iris laste, la nomo de la lasta stacio ke estas menciita tie estas Kouvola, do ne estis Lahti, sed estis Kouvola, sed tamen tiu linio Zo portas la homon al Lahtio.
Kaj kiel aspektas la trafiko en Lahtio mem? Do ni venas al la kajo, fervoja kajo, kaj poste ĉu estas iuj busoj aŭ simple taksioj?
Do mi persone, ĉiufoje kiam mi estis en Lahtio, kiam mi alvenis, mi piediris ĝis la hotelo kiam mi estis, kaj mi estis en tri malsamaj hoteloj por vidi kiel estas la hoteloj tie. Kaj ĉiu estas je promena distanco de tiu hotelo kiu ni proponis en la dua bultenoj, krom tiu ekster la urbo. Sed ankaŭ estas taksioj en la stacio, ke homo kiu havas iom pli pezajn valizojn aŭ iom marŝproblemojn, ili povas preni taksion ankaŭ kiu estas en la stacio de Lahtio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karei auskultantoj kaj radioamikoj, en nia antaŭkongresa leterkesto. Post unu semajno mi, tio estas Barbara Pietrzak, kiel via speciala raportistino jam estos en Lahti, de nove ciare mi dejoros sola bedaurinde. Sed antau olperi calcain cirilatain informoin, tradizie mi volas danki pro viei reagoi je niei unua juliai elsendoi kai perado de informui pri nia program oferto en aliei profiloi en retejoi de viei esperanto grupoi kai aliai. Molte joigis nin reago de nea finna auskultanto Jorma Homeki, nia intervjuo kun Povilas Jegorovas. En la mesaggio de Jorma ni legas estis vere agrable sekvi la intervjuon de Povilas Jegorovas. Li multflanke raportis pri la Baltiaj Esperanto-tagoj por izolitulo Tio signifas forflugon en liberan mondon, dankegon. Audebleco de la elsendo estis tute brila. Hove, felice mi estas. Multon mi ŝuldas al la elsendoj de Pola Retradio. Cion bonan en la estonteco. Amike Jorma. Dankon Jorma pro via konfirma mesaĝo de ĉi tiu programero, kaj mi ĝojas, ke la sama intervjuo trovis pozitivan reagon de nia rumana aŭskultantino Jolanda Mioli Jozi. Sed se temas pri la sama elsendo en la 2 de julio, mi informis pri nova geoparko en Pollando kun fosilioj de historiaj animaloj. Dankon Dieter Rocke, evidente ni faris eraron dirinte, ke temas pri fosilioj de antaŭ 140 miliardoj da jaroj. Vi pravas, temas pri nur 140 milionoj da jaroj. La apudantan la program informon foton Franz Cobben difinis kiel strangan. Certe, ĝi tiel povas impresi, finfine temas pri historia animalo, tamen desegnita ne laŭ la imago, sed rekreita laŭ konserviĝintaj restaĵoj. Ankoraŭ neniu esprimis sian opinion pri la kunmetitaj vortoj kaj ilia efiko je kompreno de teksto aŭ parolo. Tiun demandon ni levis pasintsemajne. Viajn opiniojn ni atendas kaj povas esti, ke iuj el vi partoprenantaj la lahtian kongreson volos sian opinion esprimi ĉirilate rekte. Ĉiukaze, la libro premio atendas. Tamen nun ni diru kelkajn vortojn pri mia laboro en Lahti. Kompreneble ni partoprenos la sabatvesperan venontsemajne movadan foiron, dum kiu mi tamen ankaŭ iom moviĝos por tie kolekti jam sonmaterialojn. Se vi vidos mian ĉemizon kun la slogano Pola Retradio, ne hezitu min alparoli. La alia aparta okazo renkontiĝi kun la aŭskultantoj okazos ĵaŭde la 25 de julio je la 13 horo en la salono Leivo Larsson. Ĉijare mi volas koncentriĝi pri la radioelsendoj en la servo de Universala Esperanto-Asocio. Pravigas tion la 60 jubileo de la Varsovia Pola Radio, kies tradicioin ni daŭrigas kiel Pola Retradio, kaj kio koincidas kun la 60-jariĝo de nia raportado pri la universalaj kongresoj. Evidente, la unuaj raportoj venis el Varsovio en 1959. Kaj evidente kiel ĉiujare mi frontos la dilemon raporti ĝisdate aŭ kolekti sonmaterialojn por la postkongresa periodo. Ĉio dependos de la renkontitaj en Lahtio laborkondiĉoj. Mi klopodos tamen fari ambaŭ taskojn kaj kompreneble ankaŭ en Lahtio mi atendas sugestojn, registroproponojn flanke de la aŭskultantoj, kiuj la kongreson ne partoprenas. No, la lasta afero estas nia kongres signalo tute aparta, kiu akompanos miajn raportojn jen ĝi.
La 104. Universala Kongreso de Esperanto, Lahtio, Finnlando.
Do, ĉi tiu signalo signos miajn prikongresajn raportojn jam post kelkaj tagoj, sed ankoraŭ venontsemajne aŭdiĝos niaj Esperanto-elsendoj el Varsovio. Sekvu ilin, gesinjoroj, reagu per opinioj kaj sponsora helpo. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.